Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Mokslo pagreitis ir jos vedėjas Darius Matas. Šiandien Mokslo pagreičio laidoje pasakosime jums apie inovatyvę lietuvių sukurtą sinchroninio vertimo programėlę Interaktio, kuri leidžia vertimo klausytis tiesiogiai išmaniajame telefone. Nuo mažo startuolio prasidėjęs projektas po metų tapo globaliu TEDx partneriu. Dar po metų prestižiniuose pasaulio viršūnių apdovanojimuose nugalėjo verslo ir komercijos kategorijoje, pritraukė didelį užsienio investuotojų kapitalą. Šios verslininkų sugalvotos idėjos realizavimas neapsiejo be mokslininkų indėlio. Apie bendrai sukurtą produktą išmanėje vertimo sistemą šiandien laidoje pasakoja Klaipėdos universiteto informatikos ir statistikos katedros programų vadovas profesorius Vitalijus Denisov ir UAB Interaktio vadovas Henrikas Urbonas. Henrikai, jūs esate vienas iš mobiliosios programėlės Interaktio sumanytojų. Atrodytų, jog mobiliųjų programėlių yra prikurtų jau labai daug ir įvairių. Kuo yra jūsų išskirtinė sukurta mobilioji vertimo programėlė?
Galbūt nesutikčiau, nes kai mes pradėjome Interaktio programėlę, tai alternatyvų rinkoje nebuvo. O šiai dienai tai pagrindiniai skirtinumai yra, kad tai, ką mes darome, yra realiu laiku pratransliuoti aukštos kokybės garsą klausytojui. Tai ar būtų vertėjo balsas, ar tai būtų originalo garsas, bet tai yra pati svarbiausia detalė. Ir mes šiai dienai galime drąsiai sakyti, kad mūsų sprendimas tam tikrais aspektais lenkia tą patį Skype ar Google transliavimo sprendimus. Ir kas svarbiausia yra, kad mes esam labai lankstus, klausytas, būdamas renginį, gali naudoti Wi-Fi tinklą, klausytis vertimo, gali naudoti savo mobilų internetą ir netgi gali skambinti specialiu numeriu ir klausytis vertimo. Tai yra planas A, B ir C, ko su standartinė įranga ar su kitokiais sprendimais to padaryti negalima.
Kam yra skirta ši programėlė ir kas gali ją naudoti?
Iš principo programėlė yra skirta renginių organizatoriam, tarkim, sinchroninio vertimo nuomos kompanijoms, dideliom korporacijom, kurios daro daug renginių, ir netgi bažnyčiom. Iš principo pradėjom netgi nuo bažnyčių. Ir siūlom mūsų sistemą, o naudoja jau galutinis vartotojas renginį, ar tai būtų pamaldos ar renginys, per mūsų mobilią programėlę ar per mūsų internetinę programėlę.
Ši mobilioji programėlė buvo sukurta bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto informatikos ir statistikos katedra. Kaip jūs pats galite įvertinti bendradarbiavimo patirtį su mokslininkais?
Aš įvertinčiau labai gerai, nes ateinant iš verslo pasaulio yra vienas kampas, o mokslininkai ir universitetas turi kitokią perspektyvą, kitokį požiūrį į tam tikrus iššūkius ar problemas. Šią dieną mūsų sprendimas, kaip pavyzdys, jeigu renginys vyksta Brazilijoje ir yra ten, tarkim, lietuvių delegacija, kurios vertėjas yra Vilniuje, tai garsas nuo scenos ateina vertėjui per mūsų sistemą į Vilnių ir vertėjas išvertęs tą turinį realiu laiku siunčia per mūsų sistemą atgal tai delegacijai ar klausytojams esančiams renginyje Brazilijoje, viskas užtrunka 50 milisekundžių. Ir tai yra labai mažai. Paprastas žmogus net nesupras, kad kažkas atsitiko. Tai, kad tai vyktų per tokį trumpą laiką, viskas turi veikti idealiai, tai tą galima padaryti geriau su mokslininkų įsikišimu ir su jų turimais įrankiais ir žiniomis.
Šiuo metu bendra investicijų suma jau siekia daugiau kaip 580 000 eurų į Interaktio programėlę. Pasidalinkite savo patirtimi, kaip jums pavyko per trumpą laiką taip sėkmingai atkreipti investuotojų dėmesį?
Na, aš pasakyčiau, kad tai nebuvo trumpas laikas ir tai buvo tikrai labai sunkus kelias. Kai pradėjome, viską darėme iš savo santaupų, turėjome draugų, kurie investavo ir padėjo mums tai padaryti, bet daugiau nei 1,5 metų mes realiai gyvename iš oro ir tobuliname savo sprendimą ir bandėm įsitikinti, kad rinkai tokio sprendimo reikia ir nori mokėti už tokį sprendimą, tai pagrindinis receptas ir yra įrodyti, kad komanda nori gyvendinti sumanytą idėją ir ne tik nori, bet ir deda visas pastangas ir visus veiksmus, kad tai taptų realybę. Ir pagrindinė žinutė yra, kad investuotojai investuoja į žmonės, kurie stovi už idėjas, nes idėjų visi turime, bet jas įgyvendinti yra pati sunkiausia dalis, nes atsiranda labai daug iššūkių ir taip toliau. Tai reikia ne tik idėjos, bet reikia labai daug sunkaus darbo ir stiprių žmonių, kurie gali būtent įrodyti, kad nepaisant jokių problemų, tą galima padaryti.
Profesoriu, jūs pats asmeniškai prisidėjote prie programėlės Interaktio kūrimo. Ar dabar, žvelgdamas į praeitį, galite vardinti, kas jūsų manimu yra svarbiausia, kad procesas vyktų sklandžiai ir rezultatas būtų geras?
Pradėjome bendrauti dar anksčiau. Iš tikrųjų, ta pati komanda, kuri ir kitą startuolį, ir čia buvo toks kaip bandomasis projektas, bet jo metu mes technologiškai jau buvom pasiruošę reiškia naujam sėkmingam produktų kūrimui. Ir kitas dalykas, labai svarbus visada susikalbėjimas komandoj, ypač kai komandoje yra tiek programuotojai, IT specialistai, tiek mokslininkai, tiek vadybininkai. Ir sėkmės faktorius be abejo. O kitas dalykas – produktyvi idėja. Tai vat mums prireikia dviejų projektų, kad antro projekto idėja tapo tikrai produktyvi, turėtų paklausą rinkoje ir, kas svarbiausia, tarptautinėje rinkoje.
Nuolatos yra ieškoma, kas galėtų padėti Lietuvos mokslo proveržiui ir jo žinomumui pasaulyje. Jūsų manimu, ko reikia, ko trūksta?
Manau, kad kažkokio vieno recepto nėra. Konkrečių atvejų reikia analizuoti tinkamą ir nišą tiek verslo rinkoje, tiek turėti platesnį pasaulėžiūrą ir technologijų ir tam tikros mokslo šakos srity. Na ir tada tampa aišku, ar idėja, kad ir iš pirmo žvilgsnio atrodo labai perspektyvi, tikrai gali būti įgyvendinta. Ir svarbiausia, kad mes tikrai galėtume pasiekti galutinį stadiją. Tai yra išleisti į rinką išmanųjį produktą, kuris tikrai būtų paklausus ir kuris tenkintų potencialius vartotojus, jų poreikius. Kur reikia Lietuvos mokslo proveržiui, nu aš nesiryšiau galbūt pranašu būti, bet mano gal patarimas ar toks pamąstymas būtų, mes išmokam gerai investuoti į infrastruktūrą, sukurti, kaip žinia, Lietuvoje integruoti verslo mokslo studijų centrai, slėniai vadinami, bet vis dar mažai investuojam į konkretų žmogų, konkretų specialistą. Ir kartais jam, kad jis įgyvendėtų savo idėjas, reikia labai didelių organizacinių pastangų, finansavimo paieškos ir taip toliau.
Klaipėdos universiteto informatikos ir statistikos katedroje jūs dirbate jau 26 metus. Kokias matote tendencijas? Ar pakanka gerų jaunų absolventų, kurie ateityje dirbs informacinių technologijų srityje?
Čia irgi mano atsakymas toks būtų dvejopas. Dar 95 metais rodas, įkūrėm informatikos katedrą, prieš tai dar vadinamai kompiuterių centrą, dabar informacijos sistemų ir technologijų centras. Pradėjom taip pat kurti, po to ir įgyvendinti tinkamas studijų programas. Man malonu pranešti, kad mūsų informatikos ar informatikos inžinerijos studijų programas yra jau daugiau kaip 15 metų puikiai vertintos ir tai yra tarptautinių ekspertų vertinimas. Tai vat vienas faktorius, tai yra studijų kokybė, kuri taip pat patvirtinta ir išorinė ekspertizė. Kitas dalykas, mes visada galvojam, ir čia vat tas verslo akcentas galbūt aukštajam mokslui, irgi svarbus, kurgi tie mūsų potencialūs studentai. Tai mes nuo seno dirbam su mokyklomis, dirbam su mokytojais, esam išleidę 10 laidų informatikos mokytojų, dabar mokyklose dirba mūsų absolventai ir vat tokiu būdu turim kontaktą ir su mokyklomis ir gimnazijomis. Taip pat esame įkūrę jaunųjų mokslininkų mokyklą. Užsiėmimai vyksta šeštadieniais ir vat, kiekvienais metais mes turim akademinius metus ne tik universitete, bet ir mūsų jaunųjų mokslininkų mokyklą. Jie yra trys sekcijos, kurios tiesiogiai susiję su informacinėmis technologijomis. Tai informatika ir programavimas, robotika ir skaitmeninė grafika, virtualioji realybė ir taip toliau. Pastebėjom, kad vis daugiau tos jaunųjų mokslininkų mokyklos absolventų papildo ir studentų. Na ir pabaigai mūsų studijų programos, jos nuolat atnaujinamai, netgi esam sukūrę studijų programų atnaujinimo informacinį sistemą, kur iš potencialių darbdavių, na, naudojamės ir infobalt domenimis ir jų vykdama apklausą, pastoviai atnaujinam reikalavimus studijų programams. Tai va tokia reikalavimų inžinierijos sistema ir studijų programų valdymo sistema mums ilgą laiką padėdavo palaikyti studijų programų aukštą kokybę ir pritraukti daugiau absolventų. Klaipėdietiškais terminais kalbant, švyturiai labai reikalingi. Švyturys turi rodyti kelią, bet taip pat turi būti ir žinių postas, turi būti vieta, krantinės, prie kurių gali mokslo laivas pasišvartuoti, pasipildyti degalų, protų ir taip toliau. Ir tada jau švyturys jam rodys kelią kitą tolimą kelių.
Kaip profesorius ir minėjo, tam, kad idėja taptų inovatyvių produktų ir technologiją, reikia keletos dalykų. Tai ir komandinio darbo, ir infrastruktūros, ir tinkamo finansavimo. Mokslo rezultatų komercinimo projektams finansuoti iki 2020 metų planuojama skirti per 10 milijonų eurų ES struktūrinių fondų investicijų. Jomis gali pasinaudoti mokslininkai ir tyrėjai. Pagrindinis šios priemonės tikslas – siekti, kad mokslo idėjos taptų inovatyviais produktais, technologijomis ar paslaugomis, bei patektų į rinką. Taip ne tik didinamas valstybės inovatyvumo potencialas, bet ir mokslininkai skatinami kurti atžalines įmones ir pritaikyti savo tyrimus visuomenės reikmėms. Dėkoju pašnekovams, dėkoju ir visiems klausiusiems laidos Mokslo pagreitis. Aš Darius Matas su jumis atsisveikinu jau iki greito ir trumpai primenu, kad laida finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.